Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2021. gads, 30. septembris. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Domas sēdes darba kārtībā tika nosūtīti 29 darba kārtības jautājumi. Un vakar tika aizsūtīts viens papildus darba kārtības jautājums. Ja deputātiem nav nekādu iebildumu, tad varam iekļaut varbūt papildus darbs kārtības jautājumu darba kārtībā un nobalsot par darba kārtību. Nav nekādi jautājumi, ja? Papildus darba kārtības jautājumu varbūt iekļaujam tāpēc, lai mēs nezaudētu vēl vienu mēnesi saistībā uz aizdevumu valsts kasē un varētu slēgt līgumu un uzsākt darbus, kas paredzēts ir līguma ar lauka atbalsta dienestu, ka šī gadā ir kaut kāda darba apjoms jāizdara. Ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Ir par Ventspils novada domes 28. maija 2015. gada sēdes lēmumu atzīšana par spēkā zaudē. Jušu un ziņo mums izpilddirektors Jūris Krilauskis. Lūdzu.
Labdien visiem. Tad ar 2015. gada 28. māja domes lēmumu Jūrkalnas pagasta pārvaldes vadītājam Gunteram Reķim tika noteikta piemaksa par to, ka viņš papildus tiešajiem darba pienākumiem vēl pildīja arī komunālās saimniecības speciālistu, teiksim tā, pienākumus. Nu, ņemot vērā to, kad doma ir nolēmusi attiecīgi ar šāda 1. Oktobri nodot šo te komunālo saimniecību CAVNK servisu. Attiecīgi arī šīs te piemaksas tiek, nu, principā ir jānoņem Jūrkalnas pagasta pārvaldes vadītājiem, un tāpēc, nu, ir vajadzīgs, teiksim, domas lēmums, kas šo te pasākumu arī loģiski atceļ. Tāpēc aicinu, teiksim, deputātus atbalstīt šo te lēmumu un atcelt Jūrkalnas pagasta pārvaldes vadītājiem piemaksu par papildu darbu veikšanu, organizējot un vadot komunālās saimniecības darbus Jūrkalnas pagastā.
Paldies! Varbūt drusiņi Jūri precizēši. Jūris pateica 1. oktobra, 1. septembra nodeva, 1. oktobra vienkārši piemaksa beigt, kamēr tas mēnesis nodošana, teiksim. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada sociālā dienesta vadītāja atbrīvošanu no amata, arī ziņoja izpilddirektors Jūris Krilauskis.
Jā, tad 2. septembrī Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Ventspils novada sociālā dienesta vadītājas Intas Rudbakas uzteikumu, būtībā atlūgumu, un ņemot vērā to, kad likums par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldības doma ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājs, tad attiecīgi aicinu domi balsot par Intas Rudbakas atbrīvošanu no Ventspils novada sociāla dienesta vadītājas amata ar 2021. Gada 30. septembri.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 21. Gada 1. Jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Tātad faktiski šis lēmuma projekts arī ir uz personīgu iesniegumu pamata, un tikko mēs atbrīvojam Intu Rudbach no ieņemam amata sociālo dienestu vadītāju. Sociālā dienesta vadītājs līdz šim mums bija pārstāvēt dzīvokļu komisijā, un pēc viņas paša vēlēšanās arī viņi grib izbēgt, pildīt dzīvokļu komisijas locekļu pienākumus. Šobrīd nav iekļauts par jaunu izvirzīšanu, jaunu komisijā jaunu kandidātu izvirzīšanu. Es domāju, ka to jautājumu mēs skatīsim tad, kad būs jaunais sociālas dienestu vadītājs, jo sociālā dienestu vadītājs droši vien dzīvokļu komisijā faktiski ir diezgan svarīga persona, kurš zina gan klientu loku, sociālo dienas klientu loku un pārzina novadu. Tā kā šobrīd lēma projekts sagatavots par atbrīvošanu no amata. no atbrīvošanās ilgļu komisijas. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret apturās nav. Nākšais darbu kārtības jautājums ir par Ingrīdas Girvaitas atbrīvošanu no Bāriņties locekļa amatā. Ziņo Bāriņties priekšsēdētājs Andri Urcika, lūdzam.
Labdien! Ventspils novada Bāriņties locekla Ingrīda Girvaite ir 2021. gada 26. augustā ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Bāriņties locekla amata pienākumu pildīšanu sakarā ar aiziešanu pensijā. Tā kā likumdevējs ir paredzējis, ka Bāriņties locekļa pilnvaras izbeidzas laikā, kad stājas spēkā attiecīgās pašvaldības domas lēmums par Bāriņties locekļa atbrīvošanu no amata, tad lūdzu domi apstiprināt un atbrīvot Ingrīdu Girvaiti no Bāriņties locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 30. septembri, tātad ar šodien.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums. Mums ir par Ventspils novada pirmskolas izglītības iestāžu darba organizāciju. Ziņos izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča, lūdzam.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par Ventspils novada pirmskolas izglītības iestāžu darbības organizāciju. Lēmumu projekts sagatavots pamatojoties uz to, lai pirmskolas izglītības iestādēs tiktu nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības un proti novērstu bērnu tikšanos starp grupām. Šajā lēmuma projektā ir noteikts, ka visā novadā, visām pirmskolas izglītības iestādēm un grupām tiek noteikts vienots darba laiks, proti no 7:30 līdz 18:00. Tā kā bija pieņemts 2016. gada 15. septembrī domes lēmums par Ventspils novada pirmskolas izglītības iestāžu darba organizāciju, kur šis lēmums paredzēja novada organizēt gan dežūru grupas, gan arī atsevišķām pirmskolas izglītības iestādēm bija noteikts dažāds darba laiks, piemēram, citiem no 7 līdz 19, citām pirmskolas izglītības iestādēm no 7:30 līdz 17:30, lai nodrošinātu šo vienoto pieeju novadā un arī, kā jau es teicu, nodrošināt arī šo bērnu novērst bērnu tikšanos starp grupām, ir sagatavots lēmums projekts, kur iepriekšējo lūdzu atcelt un pieņemt jauno ar vienotu darbām laika noteikšanu.
Paldies. Vai jautājumi būtu
deputātiem? Jautājums ir skatīts arī sociālo izglītības un kultūras komitejā.
Deputātiem jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu.
Ņemot vērā to, kad ministra kabineta noteikumos par pedagogu darba samaksu ar 2021. gada 1. septembri ir noteikts izglītības iestāžu pedagogiem, tajā skaitā arī izglītības iestāžu vadītājiem, darba algu palielinājums vidēji par 5% līdz 6%, un ievērojot arī to, kad vispār izglītojošo skolu pedagogu un tādī skaitā arī direktori darba algas saņem no valsts budžeta mērdotācijām, tad sagatavojot šo lēmumu projektu tiek ievērot arī ministra kabineta noteikumi 447, kas nosaka, kad izglītības iestāžu vadītāji darba algām ir izmantojams tikai 15% no katrā izglītības iestādē piešķirtās mērdotācijas. Un lūk, pirmajā punktā tātad ir lūgums apstiprināt izglītības iestāžu mēneša darba algas, kas ir noteikti 445. Ministra kabineta noteikumos. Mēs redzam, kad trīs pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem Anses pamatskolā, Popes pamatskolā un Puzes pamatskolā valsts budžeta mēļdotācija ar šiem 15% mēs nevaram nodrošināt zemāko direktora mēneša darba algu. Un saprotams, kad izglītības iestāde nevar strādāt, kad direktors ir uz 0,8 vai 0,97 likmes, tad pirmajā punktā mēs apstiprinām to daļu mērdotācijas algas, kas iznāk no izglītības iestādēji piešķirtās mērdotācijas un savukārt otrais punkts, kur šo pašvaldības finansējumu mēs iedodam papildus, lai šīs trīs izglītības iestādēs iestādes vadītājam būtu pilna darba likme, protams, nosakot zemāko darba algas likmi, kādu to paredz šie ministra kabineti noteikumi. Savukārt, trešajā punktā ir uzskaitītas visas izglītības iestādes, kurām valsts budžeta mērdotācijas netiek piemērots, ko ministra kabineta noteikumi nosaka, kad šo iestāžu vadītājiem, proti pirmskolas izglītības iestādēm un profesionālās ievirzes iestāžu vadītājiem darba algu tiek apmaksāta no pašvaldības budžeta. Tātad šo algu palielinājums ir jāsedz no pašvaldības budžeta. Tālāk ceturtajā punktā ir palielinātas piemaksas izglītības iestāžu vadītāju, pie kurām izglītības iestādēm ir darbojās pirmskolas izglītības grupas. Un šeit arī pielietots palielinājums 5%, tieši tāpatās, kā valsts to nosaka gan pedagogiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem. Nu, lūk, šīs piemaksas tie 5% jau pārāk lieli nav, es teiktu pat mazi. Ja pieņemsim Tārgalē, tie bija 243 eiro, tad tagad ir 255, Puzē bija 220, tagad ir 230. Lūk, šādi ministru kabineta noteikumi notiek, kur mums arī ir jāievēro. Arī šis jautājums ir skatīts Sociālo izglītības kultūras komitejas sēdē. Piemēram, pateikšu, ja tātad izglītības iestāžu vadītāja darba algas tiek noteiktas atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē. Un tātad minimālā, ja pagājušā gadā tā bija 1056, tad šajā gadā minimālā alga iestādēs, kurās ir līdz 100 izglītojumiem, tā ir 1110 eiro. Un kam lielāks izglītojamo skaits, tam arī lielāk darba alga kopumā.
Paldies. Vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Deputāti Elita Kuģiniece un Ilze Judzika balsojumā nepiedalās.
Jā, tāpēc, ka viņi tiešām sarakstā ir.
Nākošais darba kārtības jautājums ir par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. Ziņo Jāni Klimoviču, lūdzu.
Ņemot vērā, ka ministra kabineta noteikuma 418. Nosaka, ka pašvaldībām ir jāveic savstarpējie norēķini par audzēkņiem, kuri no mūsu novada mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, un šie ministra kabineta noteikumi nosaka, kad uz 2021. Gada 1. Septembri mainās izglītojumo skaits, bet pamata bāze, no kura tiek aprēķināts, viena izglītojumā izmaksas mūsu izglītības iestādēs, atstāja, tad paliek iepriekšējais, tātad 2020. Gada budžeta izpilde, bet tiek ņemts vērā izglītojumo skaits uz 2021. Gada 1. Septembri. Kopumā mums izglītojumu skaits ir samazinājies gan pirmskolas izglītības iestādēs kopumā, gan arī vispār izglītojošās skolās. Tātad pirmskolas izglītības iestādēs, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, par 13 izglītojumiem ir samazinājies savukārt izglītības iestādēs kopumā par 29 audzēkņiem. Un pielikumos jums ir iespēja salīdzināt, kādi ir bijuši izglītojamie iepriekšējā periodā un kāda lūk ir šajā. Tātad izglītojamo skaits izglītības iestādēs, kurās tas ir samazinājies pret iepriekšējo, tātad viena izglītojamo izmaksa arī pieaug. Bet izglītības iestādēs, kur tas ir palielinājies, savukārt samazinās. Ja šis samazinājums ir tātad izglītojumo skaitā, tas dod iespēju arī mūsu pašvaldībai, ka viens izglītojumais attiecīgā izglītības iestādē kļūst nedaudz dārgāks. Un tad to mēs arī varam, kā saku, iestrādāt uz savstarpējiem norēķiniem, kur tiks arī veikta 1. septembri. Ilustrācijai pateikšu, kad pagājušajā periodā mums bija 72 skolēni no citām pašvaldībām, kas mācījās mūsu novada skolās, savukārt novadā deklarētie bērni lielākais skaits, 347, mācījās Ventspils pilsētas izglītības iestādēm, kur mums savukārt ir jāmaksā samērā lieli savstarpējie norēķini. Nu, lūk tā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies,
paldies par
atbalstu. Paldies, Aina. Nākamie divi darba kārtības jautājumi mums ir detālu plānojumiem saistīti. Par Ventspils novada domas 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu numuru 27 par detālu plānojumu nekustamā īpašuma gadi. Apstiprināšana, atzīšana par spēkā zaudējošu. Ziņo plānošanas attīstības speciālists Civits Trauma. Lūdzu.
Labdien. Novada pašvaldībā ir saņemts nekustamā īpašuma gada īpašnieka iesniegums ar lūgumu atcelt detālu plānojumu nekustamā īpašumā gadi Vārves pagastā. Iesniegumā īpašnieks norāda, ka detālu plānojums ir zaudējis savu nozīmību un arī turpmāk netiek plānots nekustamā īpašuma dalījums. Detālu plānojums tika apstiprināts 2007. gadā ar Vārves pagasta padomes sēdes lēmumu. Un 2009. gadā Ventspils novada dome pārapstiprināja šo te detālu plānojumu un izdeva saistošos noteikumus. Detālu plānojuma teritorija ir 2,95 hektāri un tika paredzēta sadalīt 9 atsevišķos apbūves gabalos, paredzot individuālo dzīvojamo māju būvi un nodrošinot piekļuvi šiem te īpašumiem. Tā kā šī ir saistošie noteikumi, tad arī ar saistošiem noteikumiem šis te detālu plānojums ir atceļams, kas ir sagatavots lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts, ko arī lūdzam apstiprināt.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir līdzīgs, tikai nekustamais īpašums Maskalni. Lūdzu, Ivet.
Jā, arī saņēts pašvaldībā nekustamā īpašuma Maskalnieki īpašnieka iesniegums ar lūgumu atcelt detālu plānojumu, jo šis detālu plānojums ir zaudējis savu nozīmību un netiek plānota zemes sīkāka sadalīšana. Šis detālu plānojums ir ticis apstiprināts Vārves pagasta padomē 2008. gadā un 2009. gadā ir pārapstiprināts ar Ventspils novada domes sēdes lēmumu un izdot saistošie noteikumi. Detālu plānojuma teritorija šeit ir 1,82 hektāri un tika paredzēta sadalīt atsevišķās 5 zemes vienībās, paredzot individuālo dzīvojumu apbūvi un izveidot piekļuvi katram īpašumam. Bet nu, tā kā īpašnieks ir izteicis vēlmi šo te zemes vienību sīkāk nedalīt un apvienot atpakaļ vienā teritorijā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šī te detālu plānojumu atcelšanu un saistošo noteikumu projekts. Ventspils nodomas projekta investīciju un būvniecības komisija bija arī izbraukusi uz šiem te abiem īpašumiem, gan arī priekšējo. Un abi jautājumi arī izskatīti teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Paldies, Ieveta! Tālāk nākamie 20 jautājumus mums ziņos nekustuma īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmans un sākam ar pirmo no tiem, un tas ir par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemes gabalu Kurzemes 137 Tārgales pagastā. Lūdzu.
Labrīt visiem. Tad ir saņemts Zvernot notāra Monikas Laiviņas Laivinētas iesniegums novada pašvaldībā izskatīt jautājumu par piekrišanu iegūt Krievijas federācijas pilsoņa īpašumā zemes gabalu Kurzemes 137 Tārgales pagastā. Šis nekustamais īpašums ir mazdārziņš, kurš atrodas Tārgales pagasts Standzes ciemā, zonējumā savrupumā jābūs teritorija, zemes gabala platības 636 kvadrātmetri. Par šī zemes gabala iegādi lēmuma projektā minētā persona, kurš pēc pavalstniecības Krievijas pilsonis ir noslēdzis tātad notariālu pirkumu līgumu. Atbilstoši likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos nosacījumiem, Krievijas federācijas pilsoņi ir to personu kategorijai, kuri var iegūt zemi ar pašvaldības domas piekrišanu. Tā kā likumā tieši aizliegumu nepastāv, jā, tad lēmuma projekts sagatavots izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starp gabaliem. Lūdzu.
Lēmuma projekts sagatavots par četrām zemes vienībām. Tai skaitā par zemes vienību Užos pagastā, kura atrodas vienam nekustamam īpašumam pa vidu un izveidota mērniecības rezultātā izmērot no viena īpašuma ārā zemi zem elektrolīnijas. Sākotnēji šāda zemes gabala tika ieskaitīti tā sauktajā rezerves zemes fondā un stājoties spēkā zemes pārvaldības likumam, visa rezerves fonda zeme tika piedalīta piekritībā vietējai pašvaldībai. Un šobrīd šis zemes gabals, kura platība tā tad ir 0,4 hektāri, jeb 4000 kvadrātmetri, ir atrodas pašvaldības tātad īpašumā. Blakus no vienas puses un no otras puses viņai pilnībā piegul privātais īpašums, kura īpašnieki vērsās pašvaldībā ar lūgumu atļaut atsevināt viņiem šo zemes gabalu. Tādēļ arī šis lēmuma projekts par šī gabala noteikšanu kā starpgabalu, jo viņa platumas un konfigurācija nepieļauj citu veidu izmantošanu. Tad ir divi zemes gabali Ugāles pagastā. Pirmais tātad no tiem ar platību 900,914 hektāri, kas atrodas ārpus ciema teritorijas un kuram piekļuve iespējama tikai caur diviem privātiem īpašumiem Pēļi un Jaunpēļi. Zemes vienība ir apaugusi ar mežaudzi, uz tās atrodas diezgan pasēnas ēku drupas, kas kadastrā no reģistrētas, un zemes vienībai nav iespējams piekļūt no koplietošanas ceļa. Tālāk ir vēl viens zemes gabals Ugāles pagastā, kas atrodas pa vidu citam nekustamam īpašumam Annas. Uz zemes gabalā ir kadastrā reģistrētas būves, bet būvju valdītājs, pēdējais lietotājs ir miris jau vairāk kā 10 gadus, neviens nav pieteicies, būves ir sabrukušas un ir palikušas tikai atliekas. Arī šim īpašumam nav iespējams piekļūt no koplietošanas ceļa. Un trešais zemes gabals atrodas Vāras pagasts Zūru ciemā. Tas tātad ir ar platību 0,14 hektāru. Viņš atrodas tieši blakām nekustamā īpašuma Zūru muiža zemes vienībai, bet ir otrais no ceļa un viņam iespējams piebraukt tikai caur šo privāto īpašumu. Līdz ar to visi šie četri zemes gabali pēc klasifikācijas un pēc definīcijas atbilst starpgabala statusam. Un sekas ir tādas, ka viņas ir tiesīgi izpirkt blakus esošie zemes gabala īpašnieki, ja viņi izteiks šādu vēlmi. Par vienu no zemes gabaliem, kā jau minēju, šāds iesniegums ir saņemts Užvalsts pagastā. Ja ir viens pierobežnieks, kā mums šeit ir viens konkrēts gadījums Ugāles pagastā, tad tā ir viņa prerogatīva. Un cik es zinu, tad arī jau ir interesējies par iespējām atpirkt no pašvaldības. Ja ir vairāki, tad notiek vai nu slēgtā izsola starp minētajiem pretendentiem vai viņu notariālas vienošanās gadījumā izpērk tas, kurš ir piekritis viņu izpirkt. Tādēļ lēmuma projekts par to, kas noteikti šos četras zemes gabalus par stabgabaliem.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 2009. gada 26. novembra lēmumu par Popes pagasta zemes vienības grafiskā pielikuma saskaņošanu atcelšanu. Tātad lūdzu gatiem.
Jā, 2009. gada 26. novembrī Ventspils novada doma pieņēma lēmumu apstiprināt grafisko pielikumu, kā Popes pagasta padomes 1996. gada 22. oktobra lēmumam. Tas notika saistībā ar to, ka certificēts mērnieks CAJ mērniecība bija nolīgts uzmērīt konkrēto zemes vienību, un pēc viņa tātad pieteikuma pašvaldībai izrietēja, ka viņam zemes dienests nav izsniedz grafisko pielikumu. Mērniecības normatīva paredz, ka šādā situācijā grafisko pielikumu apstiprina pašvaldība. Pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa, kurai bija jāizskat šis jautājums, vērsās atkārtot rakstiski valsts zemes dienestā ar lūgumu izsniegt lietā esošos tātad materiālus un grafiskos pielikumus un saņēma atbildi, ka valsts zemes dienesta rīcība arī nav šāda grafisko pielikumu. Pēc šī grafiskā pielikuma apstiprināšanas notika mērniecības process, kurš tika apstrīdēts no otras zemes lietotāja puses, un mērniecības lieta netika pabeigta. Mērnieks ierosināja tātad zemes robežu strīdu valsts zemes dienestā, kura kompetencija ir izskatīt zemes robežu strīdus, kur noteikti pēc zemes reformas pabeigšanas. Zemes dienestā šī strīdu komisija pieņēma lēmumu atteikt šo strīdu ierosināt, uzskatot, ka tur īsti nav strīda, jā, bet tas ir bijis kaut kāds, teiksim, procesuāla pārkāpuma rezultātā tā mērniecība nav izdevusies. Un tādēļ šis jautājums, teiksim, netika līdz galam atrisināts. Šobrīd šī zemes vienība ir tātad tiesiskā valdījumā Ventspils novada pašvaldībai viena domājamā puse un lietojumā vienai fiziskajai personai otra domājamā puse. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja, kuras viena domājamā puse ir tiesiskā valdījumā fiziskajai personai, un viņa arī kā šī zemes vienības puses, pašvaldības zemes puses lietotājs ir. Pēc tam ir bijušas vairākas epizodes un dažādas situācijas, gan sarakstīšanās, gan izskatīšanas, tā skaitā domas deputāti ir skatījušies, gan komiteju deputāti iepriekšējos gados vairāk kārtīgi skatījušies šīs sakarā šīs situācijas risināšanu. Kopsaucējs līdz šim nav panākts, un faktiski viņš ir iespējams tikai vienojoties ar apkārtējo zemes gabalu lietotāju pēc statusa, jā, fiziska persona, kuras patiesā vēl līdz šim brīdim tā, kā saka, nav galīgi skaidra, jā, viennozīmīgi traktējama, jo dažādos periodos šie prasījumi bijuši dažādi. Bet fakts ir tas, ka tas 2009. gada novembra domas lēmums faktiski būtu jāatceļ, dēļ tā, ka viņam pamatā nebija nekādu dokumentu. Jā, viņš vienkārši bija pieņemts dēļ tā, lai mērnieks varētu, kā saka, pabeigt savu mērniecības lietu, jo tā noteica zemes uzmērīšanas noteikumu. Ja mērniekam būtu izdevies šo mērniecības lietu pabeigt, tad šī mērnieka piedāvātā zemes konfigurācija būtu atbilstoši faktiskai zemes lietojumam darbā. Un faktiski otrs zemes lietotāji noraidīšanas iemesls bija tieši šis, ka mērnieku uzmērījums neatbilst pašvaldības grafiskam pielikumam. Mērnieks šos zemes vienība noteica faktiski daudz tuvāk patiesai situācijai, protams, atbilstoši patiesai situācijai, kāda ir dabā. Turpmākais risinājums, kas saka, vēl ir meklējams, droši vien tas panākams ir abu pušu kompromisā. Par šo droši vien būs jārunā gan komitejā, droši vien arī domas sēdē, kāds lēmums jāpieņem, bet šī brīdī vienkārši, lai atceltu šo lēmumu, jā, tad ir šis šodienas lēmuma projekts par to tikai.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu būtu? Jā, vārds Dacēvā Šukai, lūdzu.
Nu, ņemot vērā, ka šis jautājums patiešām jau vēl kas gadiem un ir ļoti sarežģīti, kā arī ņemot vērā to, ka šī iedzīvotāja vairāk kārt arī personīgi ir vērsusies pie deputātiem, tai skaitā arī manis. Vienkārši mums balsot, man ir vairāk tad, ka jautājumi. Viens no tādiem vienkārši saistībā. Nesen arī bija jautājums no iedzīvotājs par to, ka viņi ir nosūtījusi iesniegumu novada domē, kurš ir adresēts visiem novada domas deputātiem, nu, un es sajūtos tā kā diezgan nērti, jo vienkārši nemācēju neko atbildēt, jo, piemēram, personīgi es iesniegumu no viņas neesmu saņēmusi savā e-pastā. Vēl kontekstā šo, kuram tad īsti, nu, kur tad radās tā neskaidrība, kam tad ir jāuzņemās atbildība par tiem neprecīzajiem datiem, nu, tas ir valsts zemes dienas, tā ir popis pagastā padomē, vai varbūt vēl kāds cits. Trešais, ja mēs pieņemam šo lēmumu, vai tad tas vedīs uz tālāku risinājumu, uz šo strīdu situāciju, un, nu, tā kā pozitīvu arī šai īpašniecei?
Es nebūšu kompetents komentēt to daļu, kas attiecās uz pieprasījumu nosūtīšanu visiem deputātiem un tam līdzīgi, kāds tam ir ceļš tam iesniegumam, jā. Kas attiecās uz šī lēmuma atcelšanu, tātad pašvaldība 2009. Gadā, ka pieņemot apstiprinot šo grafisko pielikumu, teiksim, neko pati nepārzīmē, neizdomāja. Vienspēc no pašvaldības nekustamību nodaļa vienkārši paņēma kadestra, valsts zemes dienas kadestra kartes attēlu un noformēja viņu kā grafisko pielikumu. Jā. Tātad šo kadestra karti ir zīmējis valsts zemes dienests, kurš pēc likuma arī kadestra datu uzturētājs. Šos kadestra datus viņi ņem no pašvaldību lēmumiem, dažādiem citiem dokumentiem, no uzmērījumiem, jā, instrumentālajiem un tam līdzīgi. Tas viss ir noteikts kadastra likumā un attiecīgos, teiksim, normatīvos, kas ir, zinām, šī kadastra likuma. Manā skatījumā pašvaldībai arī ir jāvirzās uz viņas tiesiskā valdījumā esošās zemes vienības viens puses. Tātad īpašuma tiesības sakārtošana, kadastrālo uzmērīšana, specifika, ka mēs to varam panākt tikai vienojoties par robežas izvietojumu. Jo visapkārt zemesienībai atrodas privāts personas valdījumā esoša zemesienība. Persona nepiekrīt tam, ka šīs viena puses domājumā daļa ir pašvaldības piekritībā. Par to, ka viņa pašvaldības piekritībā ir pieņemts zemes reformas laika, tātad posts pagast padomas lēmums, viņš ir nostiprināts kadastrā, jā, un viņš ir pašvaldībai bilancē, un viņš nav apstrīdēts. Tad viņš ir kļūst tiesisks, un tas ir noticis zemes reformas laikā. Jautājums nebūtu radies noteikti, ja būve piederētu vienai personai. Droši vien diskusija nebūtu, un šī persona būtu visas zemes šobrīd lietotāja vai valdītāja. Tā kā būvi šīs personas, par kuru jūs runājat, ir senči pārdevuši vienu pusi citai personai, tad būvi ir kopīpašumā. Katrai pusei viena domājumā puse, kas nav pat reālā. Ja? Zemes reformas laikā bijušo īpašnieku un viņu mantinieku tiesības atjaunot īpašumu tiesības lauka apbidos nebija ekskluzīvas, jeb nebija tādas, kas paredzēja atjaunot zemes īpašumu tiesības visā platībā. Bija tiesības būju īpašniekiem saņemt lietošanā zem viņiem tieskā valdījumā esošā būvē. Un tieši tāds arī Popas pagasta 97. Gada lēmums ir, Jā, tātad piešķirt katrai no pusēm, katrai no būju valdītājiem vienu pusi no zemes. Ir, teiksim, diezgan loģiski un sakarīgi. Un ir bijuši ieteikumi gan vienai, gan otrai pusē, teiksim, risināt jautājumu par kopīpašam izbeigšanu. Bijuši arī procesā dažāda veida sarunas, ka viņas jau par to ir runājuši un kad jau bez maz jau par cenu ir vienojušies. Bet tas tā arī nav noticis un faktiski tā arī nav pašvaldības kompetences to risināt. Un pašvaldībai nav kaut kādas savas iestādes intereses šai zemes gabalā. Tā zeme ir šobrīd pašvaldības tikai tādēļ, ka zemes reformas laikā šī viena puse savu zemi nebija iespējams izpirkt. Viņš šo ir mēģinājis vairāk kārt, šobrīd viņa savus īpašumu tiesības mēģina nostiprināt ar tiesas palīdzību, jo persona labprātīgi nelaida iekšā veikt kadastrālo uzmērīšanu. Jā. Ļoti iespējams, ka arī pašvaldība savu zemes gabā robežu vajadzēs mērīt tiesas izpildītāji. Tā kā viss ir atkarīgs no persona attieksmes.
Paldies! Varbūt par to pirmo jautājumu daļu, teiksim, par to, kāpēc deputātiem nav aizsūtīts. Es uzskatu, ka nav jāsūt deputātiem kaut kāds murgojums par to, kur Gatis Langmans atvaļinājuma laikā ir šī persona satikusi un ko kurš katram ir teicis. Iesniegums tika nosūtīts izpilddirektoram, tā kā zināšanai vai darbībai. Cik es zinu, izpilddirektors arī darbība ir kaut kāda vērsta pēc šī iesnieguma, bet nu, es uzskatu, ka kaut kāda apmelojuma nav. nav jāsūt visiem deputātiem zināšanai, kas burtiski uz lietu neatiecas. Vārds Mārim Dedzim.
Jā, nu es gan domāju, ja iesniegums adresēts konkrēti deputātiem, tad deputātiem arī būtu jāsaņem šie iesniegumi, bet mans jautājums ir par to, ka nu, tieši tāpat kā Dacē, es pieņemu, ka gan jau kolēģi arī vēl kāds no jums ir saņēmis telefonu zvanu un ir bijuši ļoti garas un izvērstas diskusijas ar šo personu par šo sarežģīto situāciju, arī man tai skaitā un tas, ko viņi sacīja, ka Nu, es viņai mēģināju teikt, ka nu, tā ir veca lieta un nekādi nu, lēmumi ir pieņemti, viņa nav apstrīdēta noteiktajā termiņā un tamlīdzīgi, uz ko viņa atbildēja, ka tajā viņas iesniegumā, ko mēs neesam redzējuši, esot kaut kādi jaunatklāti apstākļi. Varbūt, kad varētu pakomentēt, vai ir šādi jaunatklāti apstākļi, un ja ir, tad kādi šie apstākļi ir?
Neko jaunu neesmu dzirdējis tiešām. Tā kā pa šo nemācēšu pateikt, kas tur būtu jauns. Nekādi jauni dokumenti, teiksim, vismaz manā rīcībā nav nonākuši. Mums ir zemes reformas laikā pieņemtie padomas lēmumi, zemes komisijas lēmumi, kopijas, jā, ir, teiksim, kaut kāds sākotnējs 90. Gadu pašu sākuma zemes ierīcības projekts, faktiski, kas tīri geogrāfiski šodien neatbilst gan apkārtējiem zemes gabalam, gan arī šim 08 šobrīd, kas ir kadastra kartē iezīmēts, jā. Tā kā nekāds jauns fakts vai apstākļus vai kaut ko citu es neizdirdējis. Faktiski jeb kādi ir vēl tāda specifika, ka, piemēram, ja uz šī zemes gabala atrodas ēkas, jā, Un tai skaitā arī nelegāls, nu, respektīvi, kadastrā nereģistrēts un kurām nav piederība, tad šobrīd situācija tāda, ka tā zemes, tā būju valdītāja puse, kura lieto pašvaldības to zemes, tā kā domājamo daļu, jā, tā savas būju valdījuma tiesības ir noreģistrējusi un godprātīgi maksā nodokli par šīm būvēm, par šo zemes domājamo pusi, jā. Otras puses būju īpašuma tiesības nav skaidrs līdz šim brīdim. Nevienā reģistrā nav reģistrēts, kam šīs būs pieder. Viņas ir bez īpašnieka juridiski. Tā kā, nu, vai mēs varam kādai vienai personai, respektīvi pārskatīt, ja kāds domā, ka var pārskatīt zemes reformas laika likumus, jā, lēmums, pašvaldības iepriekšējās lēmums, zemes komisijas lēmums, atņemt vienai, teiksim, būju tiesiskam valdītājam viņam likumiski lietošanā esošu zemi un iedalīt citam, kam pat būju īpašuma tiesības nav reģistrēts, jā, nu, varbūt, ka tas, manā skatījumā nebūtu tiesisks.
Jā, nu saistībā ar šo te es gribētu tā nelielu komentāru, ka, teiksim, līdzīgi kā jums arī droši vien deputātiem bija zvani un tā tālāk no šīs te iesniedzējas, kas sūdzās konkrēti par nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, teiksim iespējamo kaut kādu konfliktu situāciju, kā jau te priekšstādātais minēja atvaļinājuma laikā. Un, protams, kad reaģējot uz šo te sūdzību, es arī personīgi satikos ar šo te iesniedzēju. Un iespējams, ka tie jaunatklātie apstākļi, varbūt viņas izpratnē, ir šis te valsts zemes dienas, tāds tā kā konsīlija atzinums par iespējamiem risinājumiem šajā te situācijā kā tādā. Varbūt, ka to viņi bija domājusi, ka tas ir kaut kādi jaunatklātie apstākļi, bet faktiski tas nu, teiksim, tas iesnieguma konteksts pamatā bija sūdzība par mūsu pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, teiksim, satikšanos uz ielas, kā jau priekšsēdētājs minēja, atvaļinājuma laikā, un iespējamo kaut kādu savstarpējo vārdu pārmaiņu. Tā bija tās sūdzības saturs. Bet tiešām, jā, nu, tie jaunatklātie apstākļi, iespējams, ka nu, turreiz no sarunas es arī sapratu, ka pamatā bija tas, kad ir tas valsts zemes dienas atsūtītā vēstule pašvaldībai par iespējamiem risinājumiem šajā te situācijā tieši ar šo te zemes jautājumu. Principā zemes dienests atzina, ka jā, tas tā konfigurācija, kāda tur, teiksim, ir iezīmēta patreiz, tāpēc arī seko šīs te lēmums par iepriekšējā 2009. Gada domas lēmuma atcelšanu. Tas izriet faktiski no šī te zemes dienests atzinuma, kur viņi arī pasaka, ka zemes dienests īsti pareizi nav norādījis šo te konfigurāciju kartē, pēc ko teiksim, ar 2009. Gada lēmumu pašvaldība ir apstiprinājusi.
Paldies. Vai deputātiem vēl jautājumi? Jā, vārds Mārim Dedzim.
Nē, es vienkārši mazliet tā kā svārstos atturēties vai balsot par šo lēmumu projektu, un ja es balsoju tā atturēšos, tad es to darīšu tādēļ, ka nu, tiešām es nu, labprāt tomēr būtu redzējis, ja man adresē to iesniegumu. Savukārt, lai es balsotu par, tad es vēlētos vēlreiz nu, to apstiprināmies, vai es pareizi sapratu, ka pieņemot šo lēmumu, tas jautājums iegūs kaut kādu virzību un iespējams pozitīvu arī, nu pozitīvu vai neitrālu, vai vienalga kādu, bet katrā ziņā kaut kādu virzību. Un šis jautājums tad arī līdz ar to tiks skatīts komisijās, komitejās un iespējams būs arī kāds domas lēmums. Es pareizi sapratu?
Es domāju, ka noteikti, jo faktiski ir 2009. Gada tātad domas lēmums, kas tika pieņemts, nezinot vēl daudz lietas apstākļus un neredzot daudz dokumentus tajā brīdī, jā, bet tikai tādēļ, lai mērnieks varētu pabeigt savu tātad darbu, faktiski nebija balstīts uz dokumentiem, un to arī zemes dienests savā vēstulē pašvaldībai, ko jau izpilddirektors pieminēja. Tā bija norādījis, jā. Te gan jāpiebilst, ka viņi, protams, neatzīstās, ka viņi paši bija tie, kas pašvaldībai neizsniedz šos grafiskos pielikumus, jo, kā izrādījās, tad privātas personas tomēr tai zemes dienesta arhīvā šos grafiskos pielikumus šādus vai tāds, bet bija atraduši, jā. Tātad zemes dienests vai nu apzināt, vai paviršības dēļ tomēr nebija kodprātīgi pildījis savus pienākumus, un tikai dēļ tā pašvaldībai šis lēmums bija jāpieņem toreiz. Pašvaldība jau pat tā kā nezīmē, kad es tur kartas un netais, teiksim, robežu uzmērījums un tam līdzīgi. Atceļot šo lēmumu, teiksim, paliek zemes dienesta, bumba zemes dienesta pusē, mēs noteikti gatavosim arī vēstuli zemes dienestam, kā atbild uz to viņu, teiksim, apcerējumu, ja, par šo situāciju. Kā jau minēju, zemes dienestam bija iespēja jau 2010. Gadā šo jautājumu noregulēt, izskatot viņas zemes strīdu komisijā. Viņiem likums šādu funkciju paredz. Un reāli tas tomēr bija strīds par zemes robežām, kur apkārtējā zemes īpašniece, jā, lietotāji, nepiekrita mērnieku uzmērītajam. Jā, lai gan mērnieks ļoti korekti bija uzlicis robežu plānu par dabisko līniju, kur viņa esošā situācija dabā. Jā. Tālākais risinājums būtu tāds, ka pašvaldībai varbūt būtu jāpiedāvā šai apkārtējai zemes gabala valdītāji, lietotāji, savs skatījums, kur varētu šī zemes vienība atrasties. Rakstiski droši vien rakstītā vēstulē jau un skatīties, vai viņi kaut kādus savus argumentus vai apsvērumus pieņem, nepieņem. Jo es saku, tiklīdz šī zeme kļūs uzmērīta, tā iestājās otras zemes lietotāja tiesība viņu atsevināt. Viņai arī tāds mērķis ir. Normāls mērķis sakārtot būju un zemes īpašuma tiesības. Un tajā brīdī pašvaldība vairs nebūs tur iesaistīta. Jā, un faktiski visu jautājumu pamatā ir divu pušu, ja fizisku personu nesaskaņas pamatā. Un viss tas apkārtējais ir tikai un vienīgi, kā saka, dažāda veida ķeršanās pie visādām atrunām, kā saka, jebkādiem līdzekļiem. Un kā zinās, pašvaldība nav vienīgā puse, kas ir iesaistīta dažāda veida konfliktos starp šīm pusēm. Tur ir gan valsts meža dienas, gan policija, gan visādas citas institūcijas bijušas klāt. Jā. Tā kā jautājums ir liela vēsture. Bet, nu jā, šī gadījumā tas ir tikai par to, ka atcelt tā 2009. Gada domas lēmumu, kas bija pieņemts, lai mērnieks varētu veikt uzmērījumu.
Paldies. Vēl jautājums Andrim Vārbiņam vārds,
Jā, šis jautājums tiek skatīts nekustam īpašam apsaimnokašanas un komunālajā jautājuma komitejā. Mēs esam ļoti plaši par šo jautājumu diskutējuši, vairāk kārtīgi pat, un es aicināšu kolēģis atbalstīt šo lēmumu, sagatavot lēmumu projektu, lai mēs varam virzīties tālāk. Viss, paldies.
Paldies. Tad droši vien debets. Beidzam mēs par šo jautājumu un balsojam, un tad es aicinu, kurš balso par šo lēmumu projektu. Paldies, pret atturēs nav.
Paldies.
Tā, nākošais lēmums sagatavoties darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu īpašumu Šalkas 9 Jurkauns pagastā atsevināšanu. Lūdzu, Gati.
Tad nākošie daži jautājumi ir par dzīvokļu īrnieku ierosināto viņu īrēto dzīvokļu izpirkšanu. Šis jautājums ir tātad par dzīvoklis ir Jurkalnē Šalkas 9. Tas ir divi stab dzīvoklis, platība 51,8 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs, vērtētājs noteicis šī īrētā dzīvokļa patieso vērtību ar summu 1400 eiro, par ko arī lēmuma projektā piedāvā cīrniekam izpirkt.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Tātad nākšanas darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu Rūpnīca ielā 235 Ugālē, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 235 Ugālē. Ir vienistabas dzīvoklis, platība 31,4 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs. Dzīvokļu īrniekam noteiktā patiesā vērtība 850 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Rožu iela 27 Piltenē, arī atsevināšana, lūdzu.
Jā. Dzīvoklis Rožu iela 27 Piltenē, ir divi stab dzīvoklis, platība 48,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, noteiktā vērtība un izpirkšanas piedāvātā cena 1300 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Maija ielā 5-4 Piltenē atsevināšanu. Lūdzu.
Dzīvoklis Maija ielā 5-4 Piltenē ir trīs stab dzīvoklis, platība 72,5 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs, noteiktā izpirkšanas cena 1700 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Lielā iela 6-9 Piltenēm atsevināšana. Tad lūdzu.
Dzīvoklis Lielajā ielā 6-19 Piltenē, arī trīs stab dzīvoklis, platība 67 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs. Certificēts vērtētājs SIA Interbaltija noteicis šī dzīvokļa patieso vērtību ar summu 1800 eiro. Saskaņā ar Piltenes pagasta pilsētas un pagasta pārvaldes sniegto informāciju, pašvaldība ir veikusi ieguldījumus 2018. Gadā, nomainot 4 logus šajā dzīvoklī par kopējo summu, tātad 1213 eiro, kas kopš tā laika ir amortizējusies par 30% un atbilstoši grāmatvedības uzskaits normatīviem. Šobrīd atlikuma vērtība šim ieguldījumam ir 849 eiro. 12 centi. Līdz ar to kopējā cena, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, ir 2649 eiro un 12 centi.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais atsevināšanas jautājums ir nekustamais īpašums. Akmeņdzirdes 17. Ārgales pagastā. Lūdzam.
Nekustamais īpašums Akmeņdzirdes 17. Atrodas Ārgales pagastā Akmeņdzirdes ciemā. Tas ir tā dēvētais mazdārziņš. Platība 608 kvadrātmetri. Par viņa lietošanu ir noslēgts novads pirmtiesību līgums, kurš novadāja tātad pārjaunots no pagastlaika, no Tārgales pagastlaikiem pārjaunots 2011. Gadā. Persona uzrakstījusi atsevināšanas ierosinājumus, ko viņai ir likumiskas tiesības. Sertificēts vērtētājs noteica šī zemes gabala tirgus cenu ar summu 1200 eiro. Zemes gabala kadastrālā vērtība ir 1210 eiro. Līdz ar to atsevināšanas cena ir nomniekam piedāvātā ir 1210 eiro.
Paldies. Jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Es pretā turās nav. Nākošais atsevināmais īpašums ir Akmeņdzirdes 143 Tārgales pagastā. Lūdzam.
Zemes gabals Akmeņdzirdes 143, Tārgales pagastā, Akmeņdzirdes ciemā, platība 618 kvadrātmetri. Tātad šobrīd nomnieks ir mantojis nomas pirmtiesības pēc statusa Krievijas pilsonis. Doma ir devusi piekrišanu viņam iegūt šo zemi īpašumā 2020. Gada 30. jūlija lēmumu. Sertificēts vērtētājs noteicis zemes gabala vērtību 1300 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais atsavināmie īpašumi ir vienā lēmumā Priedze 65 un Priedze 66. Lūdzam.
Abi zemes gabali Priedze 65 ar platību 601 kvadrātmetrs un Priedze 66 ar platību 604 kvadrātmetri arī atrodas Tārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā. Bijušais zemes pastāvīgais lietotājs nav zemi izpirts, līdz ar to iegūs ir pastāvīgās pirmtiesības nomas tiesības. Pēc statusa arī Krievijas pilsonis pašvaldības doma ir devusi tātad piekrišanu izpirkt personai šo zemes gabals 2020. Gada 26. martā. Abiem zemes gabaliem sertificēts vērtētājs noteicis tirgus cenu katram 1400 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Es pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums ir Kaija 18 Ārgales pagastā atsevināšana. Lūdzam.
Zemes gabals Kaija 18 atrodas Ārgales pagasta Stāndzes ciemā. Arī ir mazdārziņš, platība 573 kvadrātmetri. Persona, kura arī Krievijas pilsonis atbilstoši domes 2020. Gada 30. Jūlijam ir tiesīgi izpirkt šo zemi. Vērtētājs noteicis tirgus cenu zemes gabalam summu 1200 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums Dzintars 187 Tārgales pagastā atsevināšana. Lūdzam.
Dzintars 187 atrodas Tārgales pagastā Akmeņdzirdes ciemā. Zemes platība 573 kvadrātmetri. Persona izpircējs arī Krievijas pilsonis. Domas piekrišana arī sniegt 20. Gada jūlijā. Vērtētāja noteiktā tirgus cena 1200 eiro.
Paldies. Jautājumu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pretā turās nav. Nākošais atsevinājumais īpašums ir dzīvokļa īpašums Dzintara 8 Zlēku pagastā. Lūdzam.
Dzīvokli Dzintara 8 tātad īrniece ierosinājis atsevināšanu savam īrētajam divistabu dzīvoklim ar platību 56,9 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs. Sēdzēt vērtētāji noteiktā patiesā cena ir 1500 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pretā turās nav. Nākošais nekustamais īpašums Birstulis Lēku pagastā. Arī atsevināšana. Lūdzam.
Par nekustamā īpašuma Birstulis atsevināšanu Ventspils novada dome bija pieņēmusi lēmumu 2019. gada 28. novembrī. Un nosūtījusi atsevināšanas paziņojumu personai izpircējam, kuram uz šī zemes gabala ir īpašumā esošas dzīvā māja un palīgēks. No tātad izpircējā nebija informācijas par tālākām rīcībām, kā arī persona neveic nekādas maksājumas. Tas tātad notika jau 2020. Gada janvārī, tātad, kad tika nosūtīt šie dokumenti piedāvājami izpirkt. Zemes gabala platība 0,3871 hektāri jeb 3800 kvadrātmetri. Atrodās Zlēku ciemā, Sarumā jābūs teritorijā, un par viņu tātad piespiedu nomas attiecības ar būju īpašnieku, jā. Pirmās atsevināšanas reizes sertificēts vērtētājs bija Sija Oberhaus un bija noteicis šī zemes gabala izpirkšanas cenu ar summu 4100 eiro. Šī gada aprīlī pašvaldībā saņēmām personas būju īpašnieka un zemes potenciālā izpircēja, kurš minēts lēmuma projektā tātad iesniegumu. Lūdzu veikt atkārtot nekustamā īpašuma Birstulis Lēku pagastā novērtējumu, jo piedāvāta atsevināšanas cena ir pārāk augsta minētai platībai un neadekvāta īpašuma atrašanās vietai un izmantošanas veidam. Izskatot jautājumu, tad no pašvaldības atsevināšanas komisijā tika nolemts pasūtīt, tātad, nu, lai iegūtu pilnvērtīgāku bildi, apskatu šo īpašumu cenu. Citam vērtētājam šī gadījumā Sija Interbaltija, un šogad tātad vasarā saņēmām Interbaltijas novērtējumu, kur bija novērtējuma summa 3500 eiro. Tātad šim 3870 kvadrātmetru lielajam zemes gabalam. Tātad analoģiski precedenti Ventspils novada pašvaldībā ir bijusi un doma ir bija pieņēmusi dažādas lēmumus. Dažos gadījumos šī atkārtotā cena ir paaugstināta, dažos gadījumos ir tikus arī pazemināta. Šobrīd tātad ņemot vērā, ka pašvaldības funkcijām šis zemes gabals nav nepieciešams un faktiski persona būju īpašnieks ir vienīgais tiesīgais šo zemi izpirkt, tad viņa atteikuma gadījumā, teiksim, mēs paliekam, nu, neierobežotas ilgas nomas attiecībās, kas droši vien arī nebūtu, teiksim, ilgtermiņa mērķis pašvaldībai. Līdz ar to atsevināšanas komisija uzskatīja par iespējamu virzīt uz domas sēdi lēmumu, tātad piedāvāt šai personai izpirkt šo zemi par šo jauno vērtējumu summu, kas ir tātad, kā jau lēmuma projektā rakstīts, kā minēju, 3500 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma akācijas puzes pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzam.
Nekustamais īpašums akācijas atrodas Pūzes pagasts stiklu ciemā. Pēc sastāva ir tātad zemes gabals ar platību 1,4 hektāri, uz kura atrodas dzīvā māja. Dzīvās mājas platība 476 kvadrātmetri un 4 palīgēks. Dzīvā māja ir tā dēvētā stiklu fabrikas pārvaldnieka māja, jeb Anahitas pils, kā viņa varbūt dēvē arī, teiksim, tā sarunu valodā. Mājas stāvoklis ir diezgan slikts, tehniski slikts, jā, un droši vien, ka viņa sakārtošanai būtu nepieciešama liela ieguldījuma. Pašvaldības funkciju vajadzībām šīs nekustamais īpašums šobrīd netiek izmantots un netiek arī plānots viņu turpmāk lietot. Līdz ar to viens no domas finanšu komitejas lēmums bija par to, ka nodot īpašumu atsevināšanai. Certificēts vērtētājs Sija Oberhaus ir noteicis šī nekustamā īpašuma tirgus cenu ar summu 28,700 eiro. Tātad izsole plānot elektroniskā formā, reģistrācija sākās no 15. oktobra, izsoles laiks ir no 15. oktobra līdz 15. novembrim. Jā. Izsoles nostacījumi ir lēmuma projekta pielikumā, tātad un, jā, jautājums par to, kad nodot atsevināšanai šo nekustamā īpašumu par minētos cenu.
Paldies, Gati, ir jautājumi deputātiem. Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Talce. Tārgales pagastā arī atsevināšana elektroniskā izsolē lūdzu.
Nekustamais īpašums Talce. Pēc sastāvu neapbūvēta zemes vienība. Tārgales pagastā ārpus ciemiem platība 1,05 hektāri. Savulaik ticis izmantots kā ceļu būs firmas Talce nomāca zemes gabals un lietots kā atbērtnes vajadzībām, jā, teiksim, tur viņi izmantojuši, bet viņi ir no šīm lietošanas tiesībām atteikušies, šobrīd nav iznomāts. Pēc zonējiem tā ir rūpnieciskās apbūves teritorija, pēc lietošanas mērķa, neapgūta ražošanas objektu zeme. Kadastrālā vērtība šim 1 hektāru zemes gabalam 8571 eiro. Pie tā certificēts vērtētājs tirgus cēni noteica 2200 eiro. Saskaņā ar tātad zemes reformas pabeigšanas likumu, ja tās dēvēto pabeigšanas likumu, jā, pašvaldība atsevināt neapbūvēt zemes gabalas var par tātad lielāko no divām summām vai no vērtējuma vai kadastrāla vērtība. Šī gadījumā tātad tiek lēmuma projektā ierakstīta šī kadastrāla vērtība. Izsole arī plānota elektroniska un notiek no 15. oktobra līdz 15. novembrim. Izsoļu vietnē e-izsoles, jā. Un tai var katrs interesants reģistrēties elektroniski. Izsoles nosacījumu lēmuma projekta pielikumā.
Paldies! Jautājumu deputātiem būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma Jaunbirzes maļa Tārgales pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē lūdzu.
Nekustamais īpašums Jaunbirzes maļa atrodas Tārgales pagastā ārpus ciem teritorijas un ir neapbūvēts zemes gabals pēc lietošanas veida lauksaimniecības zeme, platība 8,12 hektāri. Zonējums pēc teritorijas plānojuma tātad lauksaimniecības teritorija, lietošanas mēģis arī lauksaimniecības izmantojumā zeme. Kadastrālā vērtība 7910 eiro, certificēts vērtētājs noteicis tirgus vērtību 36500 eiro. Ar šo summu tātad tiek piedāvāts arī zemes gabala iegūt īpašumā. Izsole tātad notiek no 15. oktobra līdz 15. novembrim elektroniskā izsoļa vietnē.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Es pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kristapa Piltenes pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē lūdzu.
Nekustamais īpašuma Kristapi ir neapbūvēts zemes gabals Piltenes tātad pagastā ārpus ciem teritorijas. Platība 1,58 hektāri, arī lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība 1272 eiro, certificēta vērtētāja noteiktā tirgus cena 4500 eiro. Zemes gabalā tāpat plānots atsevināt elektroniskā izsolē ar izsoles termiņu no 15. oktobra līdz 15. novembrim.
Paldies, jautājumu būt deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir nekustamais īpašums Hermaņa Piltenes pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē lūdzu.
Nekustamais īpašums Hermaņa arī atrodas Piltenes pagastā ārpus ciem teritorijas, lauksaimniecības zeme, platība 1,09 hektāri. kadastrālā vērtībā 994 eiro, sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus cena 2700 eiro. Izsoli plānot elektroniski no 15. oktobra līdz 15. novembrim.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gati.
Paldies.
Tad nākošais un pēdējais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu no aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Ziņu attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte, lūdzam.
Labdien. Aizņēmums nepieciešams projekta pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā, kurš ir guvis vada finansējumu atbalstā, tad Eiropas jūrlietu un dzīvsaimniecības fonda finansējumu. Un pašvaldības autoceļu Užavā tātad tiks pārbūvēti Lejiņas pludmale attiecīgs posms un arī Užavas pagasta ceļš Līpciems Vārnas pludmale. Šī projekta mērķis iesniedzot un tātad saņemot atbalstu ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslām. Tātad no LAD ir saņemts arī avanss projekta īstenošanai tie ir 25402 eiro. Ir veikts iepirkums, kura rezultātā ir noskaidrots tātad ceļu pārbūvētājs, tas ir SIA Venta 1, būvuzraudzību objektam veiks SIA SNB projekti un autoru uzraudzību SIA PBT. Kopējās izmaksas tātad visiem šiem darbiem ir 138609 eiro. Tātad atskaitot saņemto avansu, kas jau ir projekta kontā, nepieciešams aizņēmums īstenošanai ir 113206 eiro un 70 centi. Par to arī sagatavots lēmuma projekts. 21. gada tātad atlikušajos mēnešos plānots pēc tātad būvnieka iesniegtā darba grafika izlietot aptuvenī 50 tūkstoši. Tātad sagatavošanas darbiem tas būs saņemtais avans no lauka atbalsta dienestu un arī no apstiprinātā aizņēmuma vismaz 25 tūkstoši. Un pārējā daļa 87 tūkstoši tiks izlietot 22. gadā, tātad pabeidzot būvdarbs attiecīgi sezonā būvdarbi.
Labi, paldies. Nu, tur lasot tālāk, tad mēs ņemam aizdevumu uz 5 gadiem, jo 90% mums atnāks atpakaļ. Faktiski mūsu tas summa tur ļoti minimāli, kas mums būs jādod aizdevumu veidā. Un tas varbūt arī viss. Vai ir jautājumi deputātiem? Vārds Mārim Dadzim, lūdzam.
Ja manā jautājumā, tad vairāk tā kā debate. Nu, īstenībā jau mēs par šo ieceri kā tādu lēmumus esam jau pieņēmuši vairāk kārt. Pirmkārt, aktualizējot investīciju plānu, kas ir attīstības programmas sastāvdaļa, un arī ieceri kā tādu būtībā ar deputātiem ir apspriesta. Un šeit ir iepirkumā, es saprotu, ļoti pozitīvu rezultātu, ja mēs redzam, ka vispārējā celtniecībā cenas aug ļoti strāvi un parasti jau nu, šīs piedāvājumi ir daudzkārt pārsniegs kontroltāmi. Nu, tad šeit ir kontroltāmi, mēs saprotu, stabili iekļaujušies piedāvājumu un līdz ar to mēs šo ceļu iegūsim faktiski Užavas pagastā ar 10% pašu finansējumu, kas ir pietiekoši un ļoti izdevīgi. Tāpēc tas lēmuma projekts, manuprāt, ir pilnībā atbalstāms.
Paldies. Vai vēl būtu deputātiem? Vārds Andim Zariņam, lūdzum.
Labdien, darbojoties iepirkuma komisijā, mēs secinām to, ka patreiz vienīgie būvdarbi, kuros nav sādārdzinājums, ir tieši ceļu būvniecība. Un tā kā es aicinu arī atbalstīt un arī jau jaunajos iepirkumos, kas tagad tiek atvērti un kas vēl nav pārbaudīti, mēs redzam, ka mēs kontroli tā mēs iekļaujamies un tā kā attīstam un uzlabojam infrastruktūru. Paldies.
Paldies. Vai vēl būtu kādam, kas sakams? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas. Nav, līdz ar to novada domes sēdi slēdzam.